imunjoni gangona la nayati kwa singa tala chi ubongin dara nanduchi dafonon olego cha Amerika wa hawa de l'Amérique lasso biko ta lango nyombe tinze chi kukuru tingu saki use nandoni bale okona nyombe soti tene mercredi 8 août 2018 ibara la sokwe aikimai nandembe so na batati bongi nanduchi 101.7 FM nga lege oko ala so akimai na nduchi banda tere www.voaafrique.com awa gusinga tala na la cuisse qui du champ de firme Max Koya Widanga na Félix et Passis Zembrombi bara mon Félix
be bara bombi qui fait ben Max et bara azu so fois à pousse do da tirati fodo no tala ti ma ou bongin da ra kozoni i muna la sango na yanga ti kodoro sango sango na Congo démocratique wayanga ti yang boutique bia Lambert Mende a tenu bien Joseph Kabila à Sorongbin, à Gbeyong Biatin, de Kwati Seduti, voilà, ex-ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Chadari, Tongana Wadero Gapasso, à Kegwan, de la Iriti, Yangouti Bia, na Manakouti, Sorongbin Biatin, contre soir, et Tambolande, na Langobalou, Sena Ota, Ti Zeti Kakaouka. La kwa na Congo démocratique a wala kwa ti anzo ou ngoti a la balé oko na osio, so lani a ti na maboko ti a trugu tumba na toti kodoro, so a kenduro na beni dosoka kobela ti ebola akiri a londoda. Na Cameroun, a évek ti dazapa catholique a unda na akotazo ti kodoro, ti zi a sa wala enquête na pekoti kwa ti meni boisso a falo na danze ti lingwa so a on na kete kodoro ti muyuka. Doso bira ke kboroda na popoti a trugo ti gouvernement na alaso a ye kagbi wala a séparatiste. Ti a kete kodoso a ke tenen yanga anglais. Na Côte d'Ivoire, mbi na cause wali ti kodro wala ex-première dame Simone Gbagbo, ngou bale omene na gumbaya si na dati langoti lo, so a ke na vakati kokodi na gbatati Abidjan. Na peroti ngou mbasambala so lo sala na dati kanga na ti kando ti gendarmerie. Azogbani ya gweti yambalo na singotilo na mbareka. Na Mali awa bemengondo ti bumbi ti akodro ti poto wala a observateur ti Union Européenne a tombela na gouvernement ti tene ou se kapa wala deuxième tour ti manako ti sorongo gbiati lainga so a kega a tambola na legeni na pekoti so a mokozo ti kamaki te a bumbi ti kasa kozo kapa wala premier tour so a la ba ti a la tene a tambola na legeti likishi. Na Zimbabwe a kamaki te a tene a la keke polele na ndoti fangongwanga diko ti manako ti sorongo gbiati kodoso a tambola na lango baleota ti nzeti lingwa wala jie so a on tapekoni gbia na pekoti so gbia Emerson Nangangwa a Sobena. Dangwa sango, sango ti mawa na Kenya, Nicolas Bett, wa lombe ti kodro ti loro ti gere solani, lo wala palata na Kota Manako, wala championnat du monde ti athlétisme na ngusa ki use na bale oko na oku na bare ti Pekin, lo wala kwa na ti ndao ti lege laso na do ti kodro na ngu bale use na Miambe. Fadeso, unda la ti tene alama ubongindara.
Kiriti fanu se singila na se wakweso apusu nduru ti tene ama kwa singa ti eti ubongi ndara na ndoti da fonono lego ti Amerika waka voa de l'Amérique ala soa kima ina bongi da beti ala kima ina ndoti 101.7 FM nga ala ti kodoro wande aike. Na ndoti banda tere si ala ke mai na lasu yeke pika patara yeti tene na ndoti yeso a iri ya tene yali wara yali ake tungana meni ngwa boti kusala eke yali na angati mungu fanzi tungana tisu a tene ake Young Leader Initiative ake mbeni ngobo ti kodorose se ti Amerika ti mu maboko na maseka ti Afrika so ala yeke na bango ndo ti azo ti lengo mokonzi waka ti a-leader ti tene ala guyongoro nga na ta tënë tongana ti so ambeni atonda fa atene so atene na Afrika mo mu zo ta ngu ti azo use na popo ti ala londo na popo ti groupe baloko asina groupe balouse na au chosso titene deux africains sur trois ont entre 10 à 24 ans so tendance au cause tendance là mais où cette tendance d'asso atene tungana bumbia marakwechi africa abmu ngbangbo oko na poponi na popota ngbangbo koso balé au mené akena ngkutala kena gbetingu balé ota na okunso titene aussi 60% de la population africaine a kena moins de 35 ans. Nga yi dabeti soa kenda li ti ya marata ton de tansu si biati kodorangben et biati Amerika Barack Obama a mou legeso waka initiative so ti tene lo mou maboko na a masekati ti Afrika ti tene a la gwe a yona. Na ati kwa singa ti ti la so ike waka Théophane Mbaba, ibara la Théophane.
Merci, Marala Mingue.
Ibala, kyo kona popota la so, alundo na Be Afrika, agagi na Amerika, ndali ti yali, ala duchi na ti yali, enale ke pika pata la so, nandoni ti tene, awa mango ya inga nye, nye la, ke yali, na anye sakisa na yani, anko eke nga nando ti singa, na bongi eke na itache Valodja Mborohul. Valodja Mborohul, tunga nala ke maina ndemeso, Ibala.
Ibala Mingue.
Eke na la singila mingi na gango na ngati singa ndali kwa singa tiso idanga becha wa mango iso valo ya kwelo kifade na pupota la so wa halige tite na gage na sese cha Amerika ala sara ayenga mingi na cheti ya lisilo lo kiri chilo na be Afrika we eke zande lege tite na la fatene na ndocha la wara presente tercha na wa mango i kozo ni kwe peyo na mbagi chala Théophane kozo nuka sekiri na ati ya lititene li dambini mili ya laki nye na ye na ye etinga zwala a lingbe ti duchina ya ati ya li waratene a kriterni ti zoso lo lingbe ti duchina ati ya li.
Singi la mingi ita firme na kete ngwe sa muna ititene ipika pataka nando ti ya li. Akembeni patas iso lege so mingi ditene itene a jeune na Centrafrique nye la si la lingbe ditene a la sara wala a kriterni ya kenye. Mingi na yati kriterni kuje yusu waba ake age. Donc, zoso a doati tene aga na yati yali, lo doati tene, lo di age entre 25 à 35 ans. Donc, na moment so, zonan wati tene lo zambeti lute lo ga yali, lo doati tene lo duci na au moins 25 ans, tisi na 35 ans, kuje kriterni la. Na ou seni zoni lo doati tene lo fa, lo demontre menye so fa ke, lo ke leader na ti communauté ti lo, na ti sewa tso lo gida, wa na yati ville tso lo gida, lo doati sa ramene activité. N'importe quelle activité, pas forcément mille activités qui sont en cours, mais qui sont quota ONG, voilà, il y a pas mal. Dans le niveau, dans le petit outil militaire, le petit outil, qui sont en business, le petit outil, n'importe qui. Donc, le sar a mené sur sa faque, le qui mène sur le mot éternel, le mot content qu'on a devant. Donc, impact sur le canal dans notre communauté en tant que leader akenien. Ou c'est ni, au taïn, pardon, akéiso aérien éternel, anglais. Donc, parce que, formation sur les gars, ça va akéiso aérien anglais. Donc, il faut zoner le petit sur le pétain, le tenin anglais. Si le pétain, le sera le gars en baguette yali.
Et qui en a la singe la mingi, Théophane, qui s'en est pépé si tondani, en quoi tu tenais tondani nandoti niela yali ake, et tondani nandoti azoso, à l'imbitit en adutinati yali, à qui tu tenais moulege, woko yani na wa mango titana la inga so yani yali, valodja singe la nala tifanou se. Na fadeso ke kirina la teneti tene ala fana mbili mbili ti zosolo inga so irini yali ape yali akenya ti chala sola gana ya ti program ti yali na sese ti Amerika san kiri.
Merci ita firme, merci na kitengo izo si mo muna izo. Biye mu merci d'abord na ambassade ti États-Unis so si amuna yo opportunité tene yigo na sese ti Amerika tene yigo ti so tigo manambe ti. Yali ake program so si mo tene kozo Obama la zana tete tene ti a jeune africain parce que à la bac a jeune africain ake mingi ike 60% et que développement ti Afrique ake basé nando ti a jeune africain donc ni la vi Obama bujlo si lo signa program ti sa yare yali bon maintenant yali dosa lingri parce que ani tomati so si ita Théophane tene kade ake azo ti 18 ans jusqu'à 35 ans et a guite le moti montré ben certain nombre ben expérience ben responsabilité so si mon mon so si mon ça na ya ti communauté tout mon so si avantage n'a pas juste d'être impacté à impacter société tout mon ou soit impacté pour personne tout mon et mon d'autre jamais les projets so si a que vraiment solide so si ambassade des États-Unis n'a pas accepté ni so a inga que après projet mozo a touché impacté population parce que à la gazili na moyamba si te mo kwa koti États-Unis te mo commencer à cause donc pensé y aller et puis na tenti anglais anglais a itaminga patena if mo inga anglais ni tonga américain mo kwa non mo blotting anglais ni tonga américain mo inga anglais ni na mais c'est un niveau sous mo peut comprendre sous ça peut être expliquer mon cours et mon ma puis pensé base ni là donc on m'a dit à base en anglais puis pensé mon que vraiment la chance qui était ainsi mon aura projet y a le projet mon qu'on est aux États-Unis de passer la cour
et qui on a la singe la mingi valo déjà langue nanga ti singa et qui on a bagita la fafa de so Théophane et ma tenen journée mingi nandoti teneti yali en quoi à la sigue à nyen bilimbili soit tenen concrètement nyesi à la sara nyesi à zo soit fanala ala bénéficier nanye na ti programme so na ngoiso ala sage programme so asa lango ken nyesi ala mandana yani nyesi azana maboko chala ti tena accompagner ala
merci mingi nzoni ko je sais doit tena yinga na ya ti programme ti yali na moment so si zoni lo ke écrit application doit tena lo gana ya ti yali lo choisir voilà le soro yeso lo doit tena lo gana lo mandage a propos na ke ota ko je ni ke so ya tena business entrepreneurship donc a ke entrepreneuriat na business ce soir l'éternel le saramine quoi le tinga boss siloani le saramine y est aussi à l'image l'éternel à mouler que la population dit évolue après du tinga yati mène création après du tinga yati mène y est aussi à kidnapper mais la mène business le saram après du tinga yati bon ambi par exemple mais ça y est soit yati technologie ambi là le saram y est soit yati IT hôpital donc agba tamé la secteur yada mais idéna que mon que saramine dit business mène business donc entrepreneuriat quoi deuxième chose ni à qui n'a tenu civic leadership. Civic leadership a quelque chose que ça raconte là dans l'intérêt à citoyen. Donc il est quelqu'un de ce ça quoi tenir le moule qui n'a pas citoyen à la vivre en journée. A quelque chose par exemple à la gare intérêt à de ce ça qu'on a été association à jeunes soit qui n'a rien peur tenir idéal du point de vue patriotique quoi. Et troisième ligne il a tenir public management. Là c'est la gestion à quelle gestion tu public. Donc comment gérer le gouvernement. Est-ce que les gars on peut tenir mon mot tenir mon ça si tu gouvernement voilà il soit qui dit contre voilà tu état à tambour dans les gagne donc na yati so mon choisir na ouais mon ala que choisir bon mon choisir personnellement kojo mais yati application de mon ala bas est-ce que mon peut vraiment ça réussir sur mon terme ça raso hein par exemple tu as choisi mais tu as ça business en entrepreneuriat est-ce que bi peut ça ni yati application parce que en réponse mon money à permettre à l'éternel à justifier que oui par prendre la réponse le money le petit éternel le ça quoi yati un petit mandat dans d'autres entrepreneuriat. Et dès que mon gars gawe à la zam on a été une université. Donc na yati programme ti à université que 27 universités soit mouigé et il sera à court ni mingi. Donc ton on a par exemple à Mumbi, mon quartier mi personnel, soit il sera business en entrepreneuriat. Donc business en entrepreneuriat, il sera à mena il soit que théorique, il sera théorie, mais plus c'était pratique. À qui à court ti mingi été ouvert mais majorité là qui pratique. Oui ça comment être un leader mon entrepreneuriat idéal que ton est ton gagne mon peut tenir mon ça ce modèle de business mon ça planter business ton gagne ton gagne ça business aller le vraiment monter mon ça partenariat na zo et puis mingi ce quoi ça du point de vue pratique il wa zo il sera un tenir réseautage il gona gigi il explique à partir na zo que a président général tiens ONG a président général tiens ambina business ça créer mena ya finaye il pique à partir na est-ce que là là soit en ça nzo avec ton est les gagne donc il pique à partir na la tinga il soit la ça. Donc, il y a côté qui est pratique sur ça, il y a des gens qui ont besoin de l'entrepreneuriat. Il y a la même chose aussi, ça, il y a le civic leadership et le public management. Donc, il y a une course qui est plus pratique, quoi, plus pratique.
Singi la mingi Théophane qui est plus pratique inga so et que qui en bagage challenge de façon na mené unda na tchai taso avec mai atala ti batati bonga atala so qui na kodoro wande que pika patara na de meso na ndoti yeso a ira tene yali mingi aita inga ni pepe que kirande ngati tene et que unda ita tcheso ti tena la tombela aita inga ni pepe yali avec mené ngo boti kodoro ti America ti tene lo mu maboko na masika pemba masika ti Africa so lo balo tene a case so de à l'imbitité à la bande nando kekere ke wara futur ti kodoro et que qui on a la tene valodia tichala à la bilimbili yesu fadala soro wara de même ça la soro so tichala à la gage ndoa fadela si à la manda yini dana nye si à la manda ge fade
merci ta semaine bon